Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Cum credeți că v-ar transforma viața dacă ați pierde 3,5 milioane de euro în afaceri, în business? Dar dacă ați arăta dreptate și credincioșie chiar în acea pierdere înaintea lui Dumnezeu? Și înaintea oamenilor, înaintea partenerilor de afaceri, înaintea creditorilor, înaintea judecătorilor? Invitatul nostru de astăzi, Jean Marish, a avut de trecut prin așa ceva, printr-o groapă adâncă din punct de vedere al business-ului, din care a căutat și cu ajutorul lui Dumnezeu a început să iasă curat și cu dreptate, cu demnitate. Bine ați venit la Vieți Transformate!
Bine v-am găsit!
Mai întâi, cum s-a schimbat viața dumneavoastră? De ce ați ajuns ca și în afaceri să aplicați principiile lui Dumnezeu, principii din Biblie, într-o lume în care chiar ați fost întrebat la un moment dat dacă, domnule, credeți că nu sunteți proști să faceți chiar așa, deci să încercați să ieșiți din insolvență, pentru că în România între maxim 1-3% vor să iasă din insolvență, restul își bagă firmele în insolvență, le lichidează și nu mai răspund în fața nimănui. Care au fost principiile care v-au călăuzit? Cum a început relația dumneavoastră cu Dumnezeu?
La 21 de ani l-am mărturisit pe Dumnezeu în apa botezului în orașul meu natal, în Curtici. Fac parte dintr-o familie de baptiști. Străbunicii mei din toate părțile au fost întemeitori de biserică în zona respectivă și mi-au fost cultivate încă de fragedă pruncie foarte multe din calități și din caracterele creștinului. În Timișoara am făcut facultatea de electroenergetică și imediat după Revoluție am intrat în afaceri. Pot să spun că fără să-mi doresc să ajung acolo, aproape pot să spun că toate aceste afaceri ale mele au fost binecuvântări fără să le merit, fără să fac eforturi prea mari. Au venit așa de la sine ca în somn. Și m-am trezit că trebuie să administrez niște afaceri cu care Dumnezeu m-a binecuvântat. Și îți mulțumesc lui Dumnezeu că până în acest moment mi-a dat înțelepciune ca să pot face aceasta cu demnitate.
Ați ajuns sus în afaceri și era momentul în care vă gândeați că mie nu mi se poate întâmpla ceva catastrofal în domeniul afacerilor. Ce s-a întâmplat? A venit momentul de criză pentru afacerea în care erați implicat?
Chiar aceasta a fost concluzia mea în momentul în care am intrat în insolvență. Pot să spun că nu mi-am dorit acest lucru, că a fost o concluzie dură, că uite-te, mi se poate întâmpla și mie, eu care până în acel moment nu credeam că aceste lucruri mi se pot întâmpla mie. Afacerile mergeau bine, aveam o cifră de afaceri foarte frumoasă în domeniul de construcții, de transport, în comerț cu materiale metalurgice și n-aveam niciun semn că ar putea, nu puteam întrezări că vine criza. Am intrat într-un circuit în care din amonte nu mai plăteau furnizorii și am ajuns în situația în care n-am fost plătit cu 1.700.000 de euro, bani pe care i-am pierdut datorită faptului că ei la rândul lor n-au primit banii și au intrat și ei în insolvență. Aceasta a fost un circuit datorat crizei pe care nu l-am experimentat până atunci, n-am fost pregătit pentru el și am intrat așa, de plin în el.
Ați fost într-un fel exclus din circuitul economic, cu toate că erați foarte interconectat cu toate celelalte firme.
Categoric, aceasta a fost primul lucru care s-a întâmplat și care l-am simțit din plin, prin faptul că automat, intrând în insolvență, mi-am pierdut încrederea. Mi-am pierdut încrederea furnizorilor, am pierdut încrederea clienților care nu mai dădeau lucrări unei firme care era catalogată falimentară. Și aici a trebuit să lupt extraordinar de mult și Dumnezeu m-a ajutat aici și îi mulțumesc pentru acest lucru, fiindcă a contat foarte mult încrederea clădită până în acel moment. Și am fost plăcut surprins să constat că furnizorii care puteau foarte simplu să nu mai livreze material, au gândit cam în felul următor. Oameni buni, noi am lucrat cu voi de 10 ani. În acest timp ați fost corecți cu noi. În acest timp v-ați clădit această încredere și bazat pe aceasta, noi vă dăm în continuare materiale în aceleași condiții și credem în voi în continuare. Aceasta a fost primul element și cel mai de bază element pe care noi ne-am reclădit afacerea.
Interesant, Biblia spune ce semeni aceia vei secera. Deci cum credeți că ați ajuns la această credibilitate din partea creditorilor și a furnizorilor, cu toate că erați într-o stare foarte dificilă din punct de vedere economic? Ați semănat timp de ani de zile.
Așa este. Această încredere nu se câștigă pe moment. Ea a fost clădită în timp, prin comportamentul nostru în raport cu furnizorii, prin corectitudinea noastră, prin tot ce am avut, toate relațiile care am avut cu furnizorii, noi ne-am clădit această încredere și aceasta a contat enorm de mult atunci când noi am ajuns la Ananghie. Ei n-au uitat faptul că noi suntem de caracter, că ne plătim datoriile la timp și că am intrat fără să vrem în această situație.
Ați fost în poziția de a face un plan de reorganizare. Cum s-a desfășurat acest lucru? Sau mai întâi v-aș întreba, care sunt șmecheriile care se fac la adăpostul legii, firmele care ajung în probleme financiare, vând tot și apoi intră în insolvență sau lucruri de genul acesta? Mai întâi, care sunt șmecheriile care se fac la adăpostul legii și apoi cum ați făcut dumneavoastră planul de reorganizare?
Legiuitor a fost foarte bine intenționat atunci când a făcut această lege a insolvenței. Ea a fost făcută să vină în ajutorul celor agenților economici aflați în nevoie și să le poată permite să-și facă un plan de reorganizare astfel încât să reeșaloneze datoria lor și să o plătească în următorii 3 ani de zile, integral sau parțial, funcție de planul pe care și-l fac. Ei, foarte mulți din agenții economici au exploatat această slăbiciune a legii și înainte de a intra, de a se propune să intre în insolvență, și-au vândut majoritatea activelor și au intrat în insolvență, în faliment, fără bunuri materiale, fără bunuri care pot fi valorificate, în felul ăsta rămânând neplătiți aproape toți creditorii. Și aceasta este o slăbiciunea acestei legi.
Este legală, dar imorală.
Este legală, dar imorală. A putut fi exploatată. Este legală până la un moment dat, fiindcă la urma urmei, agentul economic ca persoană fizică trebuie să răspundă în fața lor, ori legiuitorul n-a gândit până la capăt lucrul ăsta. S-a gândit doar la societate să o salveze.
Ce au spus asociații? Probabil că au fost discuții între dumneavoastră și asociații. Cine-i de vină? Tu ești de vină, eu sunt de vină.
Poate a fost cel mai greu moment al intrării în insolvență, când, ca și într-o familie, atunci când lucrurile nu merg bine, încep să dai vina pe celălalt, pe partener. Au apărut și între noi, nu pot zice că am fost sfințișori din punctul ăsta de vedere, au apărut și între noi discuții, că dacă nu făceai tu, dacă nu făceam eu, dacă făceam, dacă... Ei, au apărut aceste discuții și cheia rezolvării acestor situații, știu, dar da vina unul pe celălalt, a fost în final faptul că de-a lungul acestui timp corectitudinea și integritatea au fost cele care au contat și care au fost argumentul ca să trecem pe această fază. Și am trecut cu ajutorul lui Dumnezeu.
Glorie lui Dumnezeu, ce mult face un nume bun, un nume bun în situații dificile. Cum v-ați apărat împotriva lichidatorilor? Pentru că în momentul când o firmă ajunge în probleme financiare, toți caută să muște din ea așa, precum șacalii.
Ăsta e adevărul și că în jurul firmelor de insolvență care ajung în faliment, 97% din ele, roiesc tot felul de oameni interesați să cumpere la prețuri foarte mici, la prețuri de nimic, cu ajutorul instanțelor, administratorilor judiciari, chiar cu concursul agentului economic să valorifice la prețuri de nimic bunurile, proprietățile societății. În primul rând m-am bazat pe Dumnezeu ca să nu mă lase la latitudinea lor. Asta a fost primul meu gând în treaba asta și cu acesta pot să spun că am câștigat aproape toate bătăliile. Am dat cu ajutorul Domnului de un administrator judiciar care m-a înțeles pe parcurs, nu de la început, că n-am vrut să intru aici și că tendința și scopul meu este să ies din insolvență. Și am avut aportul lui în partea a doua a acestui timp de insolvență.
Cum v-ați raportat la angajați? Fiind un om cu teamă de Dumnezeu, v-ați gândit că și angajații au familii și trebuie să le dați un salar, o pâine să mănânce, cu toate că erați... Ei nu mai aveați ce să le mai dați de muncă.
Aici am făcut și greșeli. Greșeli, neavând experiență, am crezut că datoria mea este să păstrez toți angajații, chiar în condițiile în care nu am ce să le mai dau de lucru și nu aveam nici să le asigur salariul lor și să-și întrețină la rândul lor familia. Aici a fost o greșeală că n-am avut o discuție din capul locului cu angajații să le explic situația și am tot tras de timp în speranța că mă redresez. Nu m-am redresat și a trebuit ca să ajung în situația în care ei au plecat. Și mi-au plecat foarte mulți oameni și m-am trezit aproape după ce au plecat ce trebuia să fac. Eu am crezut că am obligația să păstrez. Nu. Nu ai această obligație. Ai obligația să le, atâta timp cât le poți asigura, să-i păstrez.
Da. La procese, în relația cu justiția, și mâine aveți două înfățișări și ați avut în 5 ani peste 421 de înfățișări, deci o medie de aproximativ o înfățișare la o săptămână și jumătate.
Da, aceasta m-am obișnuit cu ele.
Nu. Aproape două înfățișări pe săptămână. N-am socotit eu aritmetica. Da. Aproape două înfățișări pe săptămână.
E o realitate pe care nu mi-am imaginat că pot să trec prin ea, dar am fost obligat. Pot să spun că fără ajutorul lui Dumnezeu nu puteam trece peste aceste lucruri și a fost un moment în această perioadă a insolvenței în care, văzând situația reală, critică în care sunt, rugăciunea mea a fost cam așa: Doamne, nu mă mai interesează niciun lucru material. Doamne, în toată această treabă ajută-mă, învață-mă ce trebuie să fac ca în fiecare situație din care ajung să fie o mărturie. Și pot să spun că 99% din procese le-am câștigat. Pot să spun că cele mai importante le-am câștigat. Sau le-am câștigat cu ajutorul Domnului.
Glorie Domnului! V-ați gândit să-i mulțumiți Domnului pentru faptul că încercările prin care ați trecut și văile acestea adânci nu au fost legate de sănătate? Nu ați fost bolnav, nu au fost legate de familie, nu au fost legate, ci au fost legate de bani. E adevărat, 3,5 milioane de euro e o sumă uriașă, dar nu se poate compara cu sănătatea. V-ați gândit, ați pus vreodată în balanță lucrul acesta înaintea lui Dumnezeu?
Îl pun mereu, l-am pus tot timpul și pot să spun că, în ciuda faptului că am un diabet de 20 de ani, el este controlat și că datorită, sprijinului familiei, datorită, liniștii mele în această perioadă, nu am avut probleme de sănătate.
Care a fost reacția la final celor care au cunoscut tot ceea ce ați făcut? Ce v-au spus? De ce, cum au interpretat sinceritatea aceasta și dorința dumneavoastră de a achita datoriile?
Ea a fost apreciată, în primul rând. A fost apreciată prin faptul că foarte mulți dintre colaboratori au revenit și ne-au comandat lucrări, a fost apreciată de furnizori care și-au, de atunci, de la data intrării în insolvență, noi ne-am ținut de plăți și ne-am respectat termenele de plată și, mai mult decât atâta, chiar în situații în care am trecut prin întârzieri mici, niciodată nu și-au pierdut încrederea că nu vor lua bani. Și această încredere recâștigată a fost cel mai mare atu al nostru.
Care a fost relația cu Dumnezeu în toată această perioadă? Cu siguranță ați avut nopți nedormite, frământări cumplite. Cum v-ați raportat la Dumnezeu?
Jumătate din ce mă întreb e adevărat, jumătate nu.
Ce?
N-am avut nopți nedormite.
Nu?
Nu.
Slavă
nu.
Domnului!
Slavă Domnului! Aici poate e cel mai mare punct câștigat. Am adormit liniștit că Dumnezeu veghează și Dumnezeu rezolvă. Nu am avut această problemă.
Nici când a știut că mâine urmează ceva?
Nu. Nici în acum să spun ceva. În toate procesele, în ziua proceselor, soția mea postește. Pot să spun și o întâmplare cu nepoții mei, știi? Și lor li s-a spus că bunicul trece prin probleme, că nu încasează bani, că nu poate să-l plătească datoriile și na, tot mergând la București să-mi iau banii de la aeroport, odată am venit cu geanta direct la ei la casa lor, știi? Și nepoții au sărit la mine: bunicule, m-a văzut cu geanta, ai pătat banii de la București, că ne-am rugat pentru treaba asta, știi? Și m-am simțit destul de confortabil când am văzut că toată familia simte situația prin care trec.
Ce-i sfătuiți pe cei care poate se gândesc să-și înceapă o afacere sau poate sunt într-o afacere? Care sunt pilonii de bază? Care sunt cele mai importante lucruri în viață, în primul rând, în relația cu oamenii?
În primul rând, să nu se întindă cu investiția mai mult decât au planul că pot să o ducă la capăt. Aceasta este una din lecții. A doua, toate afacerile care le fac trebuie să fie totuși bazate pe onestitate. Să nu fie afaceri de conjunctură, afaceri de moment, care să obții un rezultat pe baza unei înșelătorii, speculă, etc. Să fie afaceri clădite serios pe o muncă cinstită, pe o relație onestă cu beneficiarii, astfel încât oricând beneficiarul să poată reveni la tine cu încrederea și cu certitudinea că găsește un partener loial.
Ați avut și momente de revoltă, să-i spuneți lui Dumnezeu: Doamne, eu, bunicii, străbunicii mei, toți te-au slujit pe tine, eu te-am slujit pe tine și totuși am pierdut 3,5 milioane de euro.
În ciuda faptului că poate să justifica o situație de genul următor, te dezamăgesc să spun că nu. Nu știu, am fost atât de, solid pregătit din punctul ăsta de vedere, încât nu am fost sensibil la pierderile materiale. Am fost imun la aceste influențe a pierderilor materiale asupra comportamentului, asupra vieții, de familie, de societate, din biserică. Biserică nu știu membrii bisericii, nici conducerea, că am avut 400 de procese. Nu știu. Poate trebuia să le spun, am fost de multe ori în situația să le spun, să nu le spun, și mă gândeam, problema mea, că nu mai am atâția bani cât ieri, e o problemă care interesează pe alții? Sunt alții cu alte probleme mai mari care trebuie să aibă prioritate. Și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat această înțelepciune și n-am făcut din cazul meu o tragedie.
La Iov vin prietenii lui și spun: Iov, sigur ai păcătuit. Altfel nu se putea întâmpla să vină peste tine ce a fost. Au fost oameni care să vă spună sau care au venit să vă spună: sigur aveți o problemă cu Dumnezeu, din cauza asta ați pățit ce ați pățit.
N-am ajuns în situații de genul ăsta, cu toate că, îndreptățiți puteau fi unii să spună treaba asta. Nu pot să spun că n-am făcut greșeli în această perioadă, nu pot să spun că nu din cauza mea s-au datorat împrumuturi prea mari la bancă, fără să mă gândesc că pot veni situații în care nu le mai pot plăti. Nu mă consider un lipsit de greșeli, de păcate în această perioadă, încât să nu mă reproșez eu cel puțin că n-am făcut tot ce trebuia. Dar de la alții n-am primit. Și spun sincer, asta e un semn că, în raport cu ei am fost corect.
Care sunt pilonii pe care v-ați bazat în toată această perioadă de criză? Eu mă gândesc la Dumnezeu, familie, creditori, biserică. Care ar fi așa o structură pe care oricine care este înțelept ar putea fi sfătuit să-și o construiască înainte de a ajunge în situații dificile?
Acum când sunt la ieșirea din insolvență, sunt pe ultima sută de ieșit din insolvență, pot să spun cu certitudine că această situație a insolvenței a fost necesară în viața mea. Deci pentru mine a fost o...
Cu toată seninătatea, spuneți?
Cu toată seninătatea. Deci consider că n-am pierdut nimica, din contra am avut numai de câștig. Familia s-a unit în jurul meu, Eu am avut ocazia să fiu o mărturie și în ciuda faptului că am pierdut bani, nu consider că am pierdut. Am câștigat enorm de mult experiență cu Dumnezeu, experiență în dependența mea de Dumnezeu în toate lucrurile. Știu, atunci când ai, când Dumnezeu te binecuvântează, există pericolul ăla să crezi că le ai datorită ție.
Că ești geniu.
Că ești geniu. Că ești tare, că ești mare, că ești geniu. Mi-a perit acest lucru.
Slavă Domnului! Deci dacă o asemenea vale prin care ați trecut vă duce la umilință, la smerenie și la apropiere de Dumnezeu, chiar se poate numi o binecuvântare. Și mi-amintesc ce o carte, titlul unei cărți scrise de Sabina Wurmbrand, Binecuvântată fie închisoare. Puteți spune lucrul acesta despre criza prin care ați trecut?
Pot să spun liniștit că în toată această perioadă Dumnezeu m-a binecuvântat ca familie. Am 5 nepoți, familia mea e sănătoasă, toți merg la biserică, Diana are 4 copii, Cosmin are un băiat și am simțit binecuvântarea lui Dumnezeu în familia mea în această perioadă. N-am simțit un moment că, știu, m-am îndepărtat de biserică, m-am îndepărtat de Dumnezeu, faptul că am trecut prin această situație, că la urma urmei n-am fost bolnav, n-am avut accident, nu s-au întâmplat lucruri grave, nu mai am cât am avut ieri, dar am suficient.
Care ar fi la final, care ar fi concluziile pe care le putem trage? Nu, mai întâi, cam în ce situație sunteți acum cu insolvența, din punct de vedere economic?
Aștept sentința instanței de reintegrare în circuitul economic, așa se numește ieșirea din insolvență. Din păcate, judecătoarea nu poate da încă, fiindcă mai sunt niște procese pe rol care trebuie să ajungă la maturitate. Abia după ce ajung ele să rezolve într-un fel sau altul, după aia judecătoarea poate da această sentință de reintegrare în circuitul economic. 99% este că nu mă mai poate opri cu absolut nimic, doar timpul este ăla, nu dacă ies sau nu ies, ci când ies.
Deci doar 1-3% dintre firmele din România ies din insolvență sau își propun sau luptă să...
Acum atâtea ies. Unele își mai propun, dar nu foarte multe. Majoritatea rămân și intră în faliment prin faptul că își propun. Cred că asta e majoritatea și aici legiuitorul poate trebuie să găsească o formă de restrângere a posibilităților de a jongla agentul economic cu această situație, cu această lege.
De a se evita tendințele răuvoitoare.
Răuvoitoare de a își face altă firmă, de a o închide și de a nu mai răspunde și nu mai plăti la nimeni nimic.
Da, și pe o altă firmă poate ajunge în aceeași situație.
Exact.
Și...
În mod normal ar trebui să-i îngrădească posibilitatea să-și facă altă firmă, care ar fi un lucru bun. Nu că aș da eu soluții legiuitorului, dar din experiența acestor ani, faptul că nu mai mult de 3% ies, aceasta e concluzia.
Care sunt concluziile generale după interviul nostru, după discuția noastră? Am trecut așa în viteză peste ani de zile de frământări, de durere, de zbateri din partea dumneavoastră. Ce concluzie ați trage? Mai întâi, care a fost momentul când, sunt convins că au fost momente când Dumnezeu v-a vorbit în mod foarte specific? Ce v-a vorbit Dumnezeu în toată această perioadă și care ar fi concluziile cu care ați vrea să rămână ascultătorii?
Concluzia cea mai importantă sau una din ele este următoarea, că a fost necesară în viața mea. A doua, că Dumnezeu a vrut neapărat ca în această situație, în primul rând, să fie o mărturie pentru alții. Este cel mai important lucru. Știu, noi la biserică ne adunăm, ne strângem, ne simțim bine unul cu altul, dar evangelizarea se face la locul tău de muncă. Acolo unde vecinul tău, asociatul tău, angajatul tău se uite la tine și așteaptă de la tine decizia. Și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat această înțelepciune și în această perioadă m-am concentrat cu ajutorul lui să fiu în primul rând o mărturie. restul n-a contat.
Ar fi fost o pată pe Evanghelie, pe numele lui Dumnezeu, dacă oamenii ar fi spus pocăitul ne-a tras în piept, ne-a dat țeapă, cum se spune, a intrat în insolvență, a șmecherit lucrurile, ar fi fost... Și se întâmplă, din păcate, se întâmplă aceste lucruri și plângem pentru astfel
de
lucruri.
E firesc, e normal, se întâmplă, nu spun că nu se întâmplă. Nu găsiți un agent economic care să spună autohtonul, Mariș, Petrișor, ne-au tras o țeapă. Am plătit la toți toată suma prinsă în planul de organizare. Cu greu, cu eforturi, a trebuit să arunc peste bord o grămadă de afaceri, de proprietăți și am ținut doar ceea ce puteam salva.
Glorie lui Dumnezeu! Ne bucurăm, nu este un titlu de mândrie, ci este pur și simplu povestim cât bine ne-a făcut Domnul și prin acest interviu mi-aș dori să fie un exemplu pentru alți credincioși, pocăiți, oameni care caută să-și trăiască viața după voia lui Dumnezeu și în relațiile economice. Așa cum spuneați, cred că ați făcut evanghelizare începând de la creditori, de la parteneri, de la judecători, de la avocați, de la toată lumea. Chiar vi se spunea la un moment dat, sunteți proști de sinceri.
Da, fiindcă majoritatea n-au procedat așa și au înstrăinat averea înainte de intenția de a intra în insolvență sau faliment. Și atunci legiuitorul n-a mai putut executa nimic și nimeni n-a putut să mai facă nimica. Ei și-au recuperat niște bani, au rămas creditorii fără niciun ban și au rămas păcăliți, de fapt.
Da, slavă lui Dumnezeu că există astfel de exemple și lucrul acesta, cum spuneam și la începutul emisiunii, se datorează, în primul rând, dumneavoastră ați secerat ce ați semănat de-a lungul anilor de implicare în business și, de asemenea, ceea ce au semănat înaintașii dumneavoastră și ceea ce a fost semănat din punct de vedere creștin, a relațiilor, a valorilor pe care ați decis să le trăiți chiar și în momente de criză, a secerat aceste lucruri. Deci, relația cu Dumnezeu și-a spus cuvântul. A fost
esențială. Avertizment celorlalți care sunt în mediul economic, în afaceri, cum am fost și eu sau cum sunt și eu, este că nu trebuie neapărat să aștepte o situație de insolvență ca să se manifeste, să fie o mărturie. Ei pot fi o mărturie în fiecare zi, în fiecare situație, în fiecare moment. Să nu aștepte neapărat această situație. Încrederea, onestitatea să clădesc din fiecare lucru, cel mai mic lucru care crezi că nu contează, dar care contează în timp.
Glorie lui Dumnezeu, dragi ascultători, indiferent de situația prin care treceți, faceți cinste numelui lui Dumnezeu. Nu lăsați ca numele, titlul pe care îl purtați de copii ai lui Dumnezeu, de credincioși, să fie vorbit de rău din cauza banilor sau din cauza altor probleme. Dumnezeu să ne ajute să fim exemplu, să fim model pentru cei din jurul nostru. A fost împreună cu noi la Vieți Transformate domnul Jean Mariș. Am discutat despre întoarcerea la Dumnezeu și în mod special despre efectul pe care valorile pe care au fost semănate în viața dumnealui au adus roadă și în problemele economice. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.